Radio Helsingissä jatkuu Tasavalta. Täällä on Ville Blomqvist vielä tunnin kanssanne ja täällä studiossa vaihtuivat vieraat. Me saimme tänne nyt päättäjävieraat kaksi kappaleen kansanedustajia. SDP:stä Lauri Ihalainen ja kokoomuksesta Harri Jaskari. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Te olette täällä nyt vähän niin kuin syytetyn penkillä. Te olette molemmat kansanedustajan jäseninä tuossa parlamentaarisessa työryhmässä.
Ei suostuta syytettyjä penkillä.
Kiitos tästä introsta.
Okei.
Pidän kiinni tästä asetelmasta. Nimittäin, te olitte siis kansanedustajan jäseninä tässä Mauri Pekkarisen johtamassa parlamentaarisessa työryhmässä, jonka tehtävänä oli katsoa suomalaisia yritystukia. Ja se on siis aikaisemmin on puhuttu, että kun kansanedustajilta tai poliitikoilta kysytään, että mistä voisi säästää, niin ei oikein mitään säästökohdetta löydy, mutta sitten siitä kaikki on kuitenkin yhtä mieltä, että on tämä yksi musta säkki, joka on nimeltään yritystuet, että sieltä voidaan leikata. Ja sillä on vähän kuin naureskeltu, että se on se ainut säkki, josta kaikki on yhtä mieltä, että sieltä voitaisiin leikata. Nyt sitten laitettiin parlamentaarinen työryhmä, johon nimettiin kaikista puolueista kansanedustajat istumaan yhdessä etujärjestöjen kanssa, palataanpa siihenkin kohta, miettimään, että mitä yritystukia voitaisiin leikata. Ja lopputuloksena oli 9 kappaletta A4, joissa sanotaan, että 0 euroa löytyy leikattavaa. Mitäs pelleilyä tämä tämmöinen on?
No ei se nyt kauheita pelleilyä ole. Viime hallituskaudella vähän yli 200 miljoonaa kyettiin uudelleen kohdentamaan. Ja aika tuskallinen prosessi sekin oli. Minusta on nyt hyvä kuitenkin sanoa, että tämän työn tärkein tulevaisuutta koskeva asia oli se, että on kyetty yhdessä määrittelemään Suomessa, millä kriteereillä ja perusteilla yritystukia pitää tulevaisuudessa leikata. Ja myös siitä, että yritystukien uudelleen kohdentamisessa tehokkain tapa on siirtää sitä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Sitten siinä kyljessä yritettiin miettiä, että olisiko kehysriihen mennessä jotakin, jotka liittyisi konkreettisesti tähän mahdolliseen leikkaamiseen. Ja ei se nyt varmaan niin kuin kaukana ollut se paketti, mutta kun tässä on niin kuin tämmöinen, mitä mä sanon niin kuin ääripäät? Perussuomalaiset on sitä mieltä, että ei leikata mitään, ja osa vihreistä on sitä mieltä, että monta miljardia voidaan leikata. Ja sitten tämä mielikuva siitä, että tässä voidaan niin kuin tehdä miljardien leikkauksia tässä ja nyt, niin ei tietenkään ollut mahdollista. Ja sitten tavallaan, sit jos yrittää tehdä jotain vähän niin kuin realistisempaa yritystä, niin se ei kuulosta, että se aika ongelmalliselle ja me ei nyt vaan päästy siitä paketista yhteisymmärrykseen. Voidaan vähän purkaa sitten, että minkälaisia tavoitteita kukin olisi voinut leikkauksiin tai uudelleen kohdentamiseen tehdä, mutta siitä ollaan yhtä mieltä, että pitää yritystuet pitää jatkossa olla enempi tästä säilyttävästä tuesta kehittäviin tukeen, enempi määräaikaisia eikä vain niin pysyviä, ja että tämä PK-yritysten tavallaan kansainvälistymistä pitää tukea ja niin poispäin. Että meillä on niin kuin hyvät perusteet sille, miten vastaisuudessa yritystukia pitää leikata.
Harri Jaskari, minkä takia leikkauksiin ei nyt kyetty?
No ensinnäkin mä oon hyvin paljon samaa mieltä kuin Lauri Ihalainen siitä, että meillä on tällaiset ääripäät. Ja sitten toinen näkökulma oli se, että mitä me tulkitaan yritystuiksi. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys paljon nyt porua herättäneissä energiatuissa esimerkiksi. Otetaan esimerkki. Suomi ja Ruotsi, samanlaiset yritykset. Ruotsissa 14 kertaa pienempi energian verotus. Suomi yrittää löytää kilpailukykyä sen seurauksena, että annetaan energiaverojen palautuksia kaikista herkimmille yrityksille, jotka on kaikista tiukimmin kansainvälisessä kilpailussa. Se on yritystuki.
Eikö meidän kilpailukyky saatu kuntoon ja tuolla kikysopimuksella?
No voin sanoa, että siinä on aika paljon muitakin elementtejä kuin kikysopimus, mutta halusin ottaa niin kuin tämän yhtenä esimerkkinä. Voi olla, että seuraava ratkaisu on se, että laitetaan energiaveron taso samalle tasolle kuin Ruotsissa, jolloin meillä ei ole yritystukea.
Se on semantiikassakin
myöskin hyvin paljon. Mutta sitten olen kyllä myöskin siitä samaa mieltä Lauri Ihalaisen kanssa, että meillä löytyy aika mittavakin lista sellaisia yritystukia, jotka voivat jopa pahimmillaan vääristää kilpailua tai voivat toimialoja niin kuin laittaa erilaiseen asemaan.
No minkä tähän niistä ei päästä eroon?
No siis ei vaan tällä kertaa löytynyt niin paljon yhteisiä nimittäjiä, että olisi joku paketti käärästy. Me voidaan tässä vähän kertoa, mitä myös, jos olisi itse voitu päättää kukin, niin voin tehdä. Mutta mä vielä palaan siihen, että tässä työssähän käytiin kaikki suorat ja verotuet läpitte yksityiskohtaisesti ja myös se näkökohta, että mitä kansainvälisesti on. Että meidän nämä globaalit firmat, eihän ne vertaa sitä, että mitä täällä kotimassa tapahtuu, vaan minkälaisia yritystukia ne saa tulla muissa maissa. Ja täytyy niiden pärjätä niin kuin siinäkin kilpailussa. Ja tätä työtä tehtiin. Mutta kyllä tässä tämä on aika sekaava tietysti historian varrella karttunut yritystukiviidakko ja sitä pitää selkeyttää ja sitä me varmaan nyt tässä tehdään. Mä palaan tähän energiaverotukseen, että mä ajattelen niin, että yleisen energiaveron alentamiseen ei ollut perusteita, johon tämä ehdotus olisi johtanut. Mutta mehän keskusteltiin siitä, että kun on olemassa teollisuuden energiavero, tukia, tänne yleinen tuki, sähköverokanta, alempi kanta ja sitten on tämmöinen energiaintensiivisen teollisuuden palautusjärjestelmä, joka tukee näitä energiaintensiivisen teollisuuden niin kuin kilpailukykyä.
Tarkoittaa käytännössä siis sitä, että teollisuudelle sähkö on halvempaa.
Teollisuudelle on sähkö. Sanotaan näin, että jos meillä on niin kuin logistiikkakustannukset maailmalle menee yli 10% kalliimmat kuin muualla, niin tavallaan energiahinnalla on suuri merkitys, koska sitten jos energiahinnalla ei pärjätä, niin sitten se paine tulee palkkapolitiikkaa helposti. Mutta mä olin sanomassa sitä, että kyllä me ajateltiin kaikki, että pitäisi siirtää joku siivu tämmöisen niin kuin uuden luomiseen ja innovaation, tuottavuuden nostamiseen, logistiikan kehittämiseen, uusiin innovaatioihin, myös tässä teollisuudessa. Ja siinä oli erilaisia ideoita. Meillä oli sellainen idea, että otetaan siitä pikku siivu tähän tarkoitukseen ja rytmitetään se useammalle vuodelle, että rasitus ei ole niin kuin ylivoimainen ja panostetaan myös tähän uuden luomiseen, eikä vaan tämmöisen niin kuin olemassa olevan toiminnan tukemiseen.
Ja toinen vähän vastaava, joka liittyy siihen energiasektoriin, on se, että tosiasiahan on se, että me myöskin tässä energiakilpailukykyä ylläpitäessä tuetaan fossiilisia polttoaineita. Ja siinä suhteessa, kun me pyritään vaikka hiilestä eroon, yritetään olla sellaisia maita, jotka aidosti käyttää uusiutuvaa, käyttää energiaa tehokkaasti, niin siinä olisi voinut olla sellaiset pykälät, jotka olisi pikkuhiljaa vähentänyt fossiilisen polttoaineen käyttöä ja taas olisi sijoitettu tutkimukseen, tuotekehitykseen, vaikka uuteen moderniin liikenteeseen.
Mutta tässä nyt kansalaisen näkökulmasta on vähän epäkiinnostavaa tämmöinen jossittelu, että mitä kaikki oli pöydällä, kun kuitenkin kävi niin, että tämä työryhmä tuli ulos listan kanssa, jossa joo, että luotiin ikään kuin uusia mittareita sille, että miten tulevia yritystukia pitää arvioida, mutta ei kyetty tekemään nyt leikkauksia, joita kansa odotti. Kun asetelma kansalaisen näkökulmasta on siis se, että kaikkialta muualta yhteiskunnasta leikataan. Me samaan aikaan luetaan sitä, että millä tavalla aktiivimalli on leikannut työttömyystukia. Me luetaan, kuinka yliopistoilta tai koulutuksesta pystytään leikkaamaan vastaavia summia, joita tässä olisi ollut pöydällä. Ja sitten kansanedustajat tulee ulos huoneesta etujärjestöjen kanssa istuttuaan muutaman kuukauden ja sanoo, että mutta täältä ei pystytä leikkaamaan.
Kysymys jälleen kerran ei ole ihan noin yksinkertainen asia. Yritetään kertoa kuitenkin selkeästi se. Jos me oltaisiin muutettu hyvin voimakkaasti vaikka näitä energiatukia, olisiko se johtanut sellaiseen seuraukseen, että tiettyjä määriä esimerkiksi teollisuusyrityksiä olisi siirtynyt pois? Tai olisiko se johtanut, että niiden yksiköiden sisällä sitten tuotanto olisi siirtynyt johonkin toiseen maahan? No me oltaisiin sen jälkeen syyllistetty, että me tuhottiin 500 ihmisen työpaikat, joka tuo verotuloja ja tämän tyylisiä vastaavia. Tai kun me yritettiin, mitä minä olin mieltä, myöskin vaikka niin kuin laivoissa olevien ravintolatyöntekijöiden alempia työn kustannuksia, että laitetaan ne samalle viivalle kuin satamassa olevien ravintoloiden työkustannuksia, joka on selvä kilpailuvääristymä. Niin vastaus tuli usein, että tähän aiheuttaa sen, että ulkomaankaupan liikenne suunnilleen lakkaa. Suomesta ei, suomalaisia ei päästä noin tavaroita liikkeelle, kun se käytetään sekä kauppa-aluksi että matkustaja-aluksi.
No uskotteko tämän?
No kysymys on aidosti, että kuka uskoo, kuka ei.
No jos tähän yksityiskohtaan ottaa kantaa, on siinä 110 miljoonasta kysymys, niin tämä miehistötuki syntyi tilanteessa, joka on lainsäädäntöön perustuva, ja siinä yhteydessä laskettiin yli 10% merenkulkijoiden palkkoja ja sitten tuli tämä miehistötuki. Ja jos tässä asiassa tehdään jotain ratkaisuja, ne pitää tehdä yhteispohjoismaisesti ja porukalla, eikä niin, että ne tehdään vain Suomen osalta. Ja tässä mielessä se riski on se, että ne liputetaan Suomen lipun alta pois nämä laivat. Että tämä on yksi näkökohta. Mutta siinäkin me varmaan oltiin yhtä mieltä siitä, että tehdään. Tähän tämmöinen kokonaisselvitys, että mitä tämä niinku on, tämä miehistötuki, mutta että sen kimppuun käymisessä on myös tämmöisiä seurausvaikutuksia, että minä pidän tärkeänä, että se säilyy Suomen lipun alla ja ettei se mene Ruotsin tai Viron lipun alle se laiva tai niinku tavaraliikenne, jota se siis pääosin on.
Tämä Ville kuvaa sen vaikeuden. Nyt alkaa tulla niinku pikkuhiljaa syitä ja seurauksia. Kun jotain tehdään, niin sanotaan, että tapahtuu noin. Sitten tietysti täytyy miettiä, pitääkö olla niin rohkea, että tehdään vaan.
Niin, juuri tätä kansalaisena teitä päättäjiä katsoessa.
No totta kai siis tämä ajatus, mistä puhuit, että tässä yhteiskunnassa on nyt tämmöinen leikkuri menossa vähän asiassa kuin asiassa ja tavallaan sitten näitä uusia rahoituslähteitä pitäisi löytää. Niin totta kai tulee oikein tosi mieleen, että miksei täältä voitaisiin jotain yrittää niistä ja varmaan uskon, että jatkossa tullaan tekemäänkin. Mehän voidaan nyt tässä, Jaskari otti tämä miehistötuo, jota hän on korostanut, mä otan nyt pari kolme esimerkkiä, mistä olisi voitu leikata.
Ota tiiviisti.
Siis olisi voinut leikata nimittäin. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotulojen huojennuksesta virkamiestyöryhmä ehdotti, että sieltä 280 miljoonaa voitaisiin ottaa, tai olisi ehkä riittänyt vähempikin.
No Harri Jaskari, miksi ei otettu tästä?
No tässä tulee taas tämä, mikä kuvaa meidän taas eroja, ajatusmaailman eroja. Me allekirjoittaneet ennen kaikkea myöskin kokoomuksen puolella, me ollaan selkeästi yrittäjäpuolue. Me tiedostetaan se, että se yksittäinen yrittäjä maksaa ensin yhteisöveron ja sitten se maksaa vielä itse osinkoveron. Pitäisikö se osinkovero sitten nostaa 42 yhteenveroon? Kannattaako enää yrittää? Tämä on siis kysymys sen seurauksena, että loppuuko yrittäminen sen seurauksena työpaikkojen luonti, kun nyt tarkoitetaan, että se täytyisi olla normaali tuotto tässä. Ja normaali tuottokysymys liittyy myöskin siihen, että jos otat riskiä, niin onko sulla mahdollisuus jonkinlaiseen tuottoon?
No niin, Ihalainen, seuraava idea.
Asiantuntijaryhmähän ehdotti tätä lukua, mistä mä puhun, ja ne on varmaan aika fiksuja pohtimaan. Toinen, josta Jaskari ei ole samaa mieltä kuin minä, ja se on se, että tämä yrittäjävähennys, 128 miljoonaa, joka kuitenkin kohdistuu parempi tuloisiin joka tapauksessa, niin se ei oikein täytä näitä meidän uusia kriteereitä. Mä otan aivan niin kuin pari esimerkkiä, mutta kun ei tästä ole yhteisymmärrystä, niin ei synny sellaista yhteistä ratkaisua, mutta meillä on erilaisia niin kuin tavoitteita, joissa tavallaan voitaisiin säästää, ja joku päivä varmaan löytyy sitten se kohta, mistä voidaan sitten myöskin niin kuin leikata. Ja viittaa vaan viime hallituskaudelle, että se 250 miljoonaa kyettiin leikkaamaan ja uudelleen kohdentamaan, ja tämä työ nyt varmaan tässä jatkuu.
Mutta toivottavasti Ville tässä näet, että tämähän on myöskin sitä keskustelua, mitä tässä oli, että joku ei antanut jostakin periksi, toinen antanut toista periksi, mutta ehkä meidän kannattaisi myöskin tässä keskustelussa lyhyesti katsoa, missä aika moni oli samaa mieltä. Ja yksi esimerkiksi oli juuri tähän liittyen fossiilisten polttoaineiden tukiin ja sen vähentämiseen, jolloin me ajatellaan myöskin sekä ilmastopolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, mutta myöskin modernia teollisuuspolitiikkaa.
Mutta sen torppasi.
Mutta oli tiettyjä tahoja, jotka tässä ei ole paikan päällä, niin tuota...
No nimeä silti.
No mä voin sanoa, että teollisuus yleisesti ottaen ja metsäteollisuus erityisesti ottaen on aika herkkä kaikille tämän tyyppisille leikkauksille, ja totta kai heillä on oikeus se mielipide sanoa. Mutta otan esimerkin, missä Jaskari mainitsimia asioita voit saattaa. Se on yhdistetty sähkö- ja lämmöntuotanto, tähän CHP-tuotanto, jossa meillä oli varmaan yhteinen käsitys siitä, että kivihiilen kustannuksia nostetaan ja maakaasun kustannuksia lasketaan, niin saadaan niin kuin tätä rakennetta muutettua. Että tämmöisestäkin vallitsi, ja sekin olisi tuottanut säästöjä.
Mutta tuo on kiinnostava keissi, puhuit esimerkiksi metsäteollisuuden näkemyksestä se kysymyksessä, kun tässä on siis herättänyt kansalaisten keskuudessa ja jopa paikalla olleiden kansanedustajien keskuudessa närää se, että sinne työryhmän pysyviksi asiantuntijajäseniksi oli kutsuttu näitä erilaisia etujärjestöjä metsäteollisuudesta tai EK:sta tai sitten SAK:sta vaikkapa. Koittiko te tämän parlamentaarisen ryhmän jäseninä, että nämä etujärjestöjen edustajat olivat siellä päätöksentekijöinä?
Ei missään tapauksessa.
Mä sanon näin, että...
Mutta juurihan sä sanoit, että he olivat, he torpasivat jonkun esityksen.
Ei vaan, siis mä yritin sanoa, että he halusivat niinku vaikuttaa tähän, mutta minulla on ainakin sen verran hyvä itseluottamus ja itsetunto, että minä kestän sen, että näitä asiantuntijoita kuullaan. Mutta eihän se tarkoita sitä, että sen mukaisia päätöksiä tehdään. Että minusta se on aika normaalia, että heitä kuullaan. Enkä mä pidä sitä sinänsä huonona asiana. Mutta yritän vaan sanoa sen, että päätökset tehdään tietysti tässä parlamentaarisessa ryhmässä tai poliittisella päätöksellä tästäkin asiassa. Että mä en koe tätä tällaisena isona niin kuin pulmalla, sanotaanko nyt näin, että ne on siellä. Ne toi aika paljon hyvää asiantuntemusta ja kyllä sitten pitää politiikon kestää. Ehkä sitten vihreille saattaa olla niin kuin uusi kokemus, että sillä on vähän muitakin kuin ollaan keskenään.
Mutta mä oon samaa mieltä Laurin kanssa tässä asiassa. Oleellista oli myöskin, että siellä oli tutkimuspuolen edustajia mukana ja myöskin asiantuntijana ja vierailijana. Ja sitten meillä oli tärkeä myöskin, jossa me oltiin yhtä mieltä, kun sitä on nyt vähätelty, että tällainen tieteellinen ryhmä tulisi katsomaan ja analysoimaan, joka katsoo niin kuin sen toimijoiden ulkopuolelta asiaa ja kertoo, että hei, ei tämä nyt ihan näin ole. Niin sekin oli jo aika hyvä tulos. Ja toinen juttu, joka tämä oli tämä CHP1, mutta toinenhan oli sitten keskustelu turpeen veron korottamisesta, kyllä, joka ei olisi muuttanut sitä ajojärjestystä näillä energiapolttolaitoksilla. Edelleen se kivihiiri olisi ollut viimeinen ja sen jälkeen vasta tullut nämä muut, kun meillä on tavoitteena
turvehakekuoret,
energiapuu. Ja selvästi ei olisi vaikuttanut siihen, ja silti me oltaisiin saatu aika paljonkin rahaa, parikymmentä miljoonaa esimerkiksi tutkimuksia ja tuotekehityksiä.
Tätä Harri Jaskari, täällä on Lauri Ihalainen ja Harri Jaskari vieraana kertomassa, että mitä yritystukityöryhmässä todella tapahtui. Käydään mainostaolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua kansanedustajien kanssa vielä vartin verran. Kello on 12.21, täällä on käynnissä Radio Helsingin tasavalta ja täällä on kansanedustajat Harri Jaskari ja Lauri Ihalainen kokoomuksesta ja SDP:stä. Vieraana he istuivat mukana tuossa Mauri Pekkarisen johtamassa parlamentaarisessa työryhmässä, joka yritti miettiä yritystukiuudistusta Suomeen ja päätyi siihen, että mistään ei oltu nyt valmiita leikkaamaan. Mua kiinnostaa kysyä teiltä ryhmän kansanedustajajäsenet tästä, kun kuitenkin viikko sitten vielä vuosi julkisuuteen tietoa, että tämä ryhmä olisi edes sen tuluskukkaron verran löytänyt, eli 60 miljoonaa euroa säästöjä, joka nyt on kansantalouden kannalta pieni raha ja pieni raha verrattuna siihen, mitä on säästetty muilla yhteiskunnan sektoreilla, mutta kuitenkin sen olisi ollut jotkut säästöt, jotka olisi löytynyt. Nyt kävin, että niihinkään ei kyetty. Mutta viikko sitten tämä tieto siitä, että 60 miljoonalla olisi säästöjä löytymässä vuosi Ylelle, ja Mauri Pekkarinen oli silloin vihainen ja totesi, että miten on mahdollista, että on vuotanut Yleisradiolle tämä tieto, kun paperi oli jaettu vain ryhmän jäsenille. Kukas teistä vuosi?
Tämä on hyvä kysymys. Sehän ei vuotanut pelkästään Ylelle, vaan Maikkarille ja Suomen Kuvalehdelle ja hyvin niin kuin ammattitaitoisesti levitetty juttu.
No, ketä te epäilette?
Sanotaan, että tarkoitusperiä voi niin kuin aina miettiä, mutta tässä on varmaan turha lähteä arvailemaan, kun ei mitään varmaa tietoa, mutta ei se nyt ainakaan edistänyt tätä työtä ja tavallaan sitten, kun on sovittu nämä pelisäännöt tässä työryhmässä, miten edetään, niin se oli tietysti sen hengen vastaista, mutta tämmöistä näyttää tapahtua. Kyllä tässä mielessä vähän omituinen työryhmä oli, että luottamukset asiat vuoti kokous toisensa jälkeen.
Joo, mun mielestä tämä oli erittäin surullinen tapaus. Se voi olla, että se on yksi tekijä myöskin, minkä takia ei kenties lopullisesti päästy vääntämään sellaista sopimusta, koska ensimmäisessä vuorossa taisi olla yli tunti, mutta toinen meni jo alle tunnissa, kun paperit tuli esille, että surullista kieltämättä, ja se ei kyllä lisännyt niin kuin luottamuksellista henkeä. Mutta totta kai, sinulla täytyy miettiä myöskin tarkoitusperiaatteet, että mikä ihme syy tässä oli.
Ja minkä takia näistä 60 miljoonasta peräännyttiin sitten?
No, kun ne kaikki on tietyllä tavalla julkisuudessa, kun ne on vuotanut ne esitykset, niin meillähän tämä ensimmäinen vuotomalli näytti ehkä paremmin toimivan, kun keskustelin myöskin omien taustaryhmien kanssa sillä tavalla, että olisi hyvin selkeästi otettu sieltä fossiilisista tuista ja laitettu tutkimuksen ja tuotekehitystukeen. Ja siinä oli mukana kaikki sektorit, jotka fossiilisia tukia niin kuin saavat. Mutta tässä toisessa mallissa lähdettiinkin siinä, että pistetään todellakin tämä sähkövero aivan minimitasolle, mutta se levitettiin myöskin uusille toimialoille, esimerkiksi maataloussektorille. Ja nythän tietysti tulee kysymykseen, että jos siellä levitetään voimakkaasti uusille toimialoille tätä matalaa sähköveron tasoa, ja kuitenkin sen tavoitehan oli silloin, että kansainvälistä kilpailukykyä yritetään vastata siihen, niin, niin tuota, silloin se veropohja tietyllä tavalla murenee jo tässäkin. Miksei mulle tullut seuraavalla viikolla varmaan Kauppasanomaan tai muuta, että mikä ihme takia meille ei ole vero tällainen. Ja toinen asia oli se, että sitten siinä ei pystytkään täysimääräisesti esimerkiksi maataloussektorilta ottamaan niitä fossiilisia tukia pois. Ymmärrän sen sektorin tilanteen, joka taistelee niin kuin olemassaolostaan, mutta se logiikka täytyy olla sama.
Joo, eihän sitten loppujen niin kaukana ollut. Mä tuossa jo aikaisemmin sanon, että tämähän puheenjohtajan niin sanottu Mauri Kakkosen esitykseen liittyy se ongelmallinen puoli, että siinä ehdotettiin yleisesti ottaen teollisuuden energiaveron yleistä alentamista. Ja me taas ajatellaan, että siihen ei nyt ole näissä yhteyksissä perusteita. Ja senpä vuoksi me pohdittiin sitten sitä, että siitä niin kuin energia intensiivisen teollisuuden tuesta tai palautuksesta, niin siitä olisi otettu ne rakenteet kuitenkin säilyttäen tähän niin kuin uuden luomiseen tietty siivu tietyllä niin kuin vuosijaksotuksella ja niin poispäin, mutta sekä se ei saanut riittävää kannatusta. Ja toiseksi, että siinä ykkösehdotuksessa, joka myös puoti, oli tavallaan myös tämä maatalous ehkä paremmin, niin kuin maatalouden energiatuet, niin kuin samalla viivalla ja samassa suhteessa, ja nyt ne oli tässä vähän.
Ja sitten keskustan kenttä pelästyi.
Häivytetty semmoisen jatkoselvittelyn varaan, mutta että, ei, että kyllähän
me puhutte aika niin monen, politiikkaa.
Aika monesta näistä oli yhteisymmärrys, mutta se nyt ei, veto ei riittänyt loppuun asti. Ja sitten vielä tässä on semmoinen tilanne, että nämä kävi ilmi, että hallituspuolueet ei ollut yhtä mieltä. Ja totta kai olisi niin kuin vähin, mitä voi toivoa, jos viedään jotain esityksiä kehysriihin, että hallituspuolueet on keskenään yhtä mieltä, plus sitten laajempi yhteisö.
No, tässä täytyy sanoa, että tämä oli parlamentaarinen työryhmä. Tässä meni jokainen puolue meni omalla listauksella, mutta mä yritin kertoa tämän sisällön, mistä sitä rupesi hangaamaan. Silloin pitää olla looginen koko linjassa vaikka fossiilisten tukien vähentämisen osalta. Ja silloin täytyy myöskin, että miksi meillä on alempi teollisuuden verokanta. Se liittyy, että ne toimii kansainvälisellä areenoilla.
Harri Jaskari, sun puoluetoverisi Juhani Vartiainen twiittasi. Yritystukityöryhmän täysfloppi heikentää uskoani suomalaisen yhteiskunnan uudistumiskykyyn ylipäätänsä. Helsingin yliopistolta voidaan ottaa 80 miljoonaa, mutta veronmaksajaa tukee entiseen tapaan Itämeren juopporisteilyjä, maatalouden lomailua ja muuta järjetöntä.
No eiköhän tässä tullut jo vähän niitä vastauksia, mitä me yritettiin tietyllä tavalla siinä yritystukityryhmässä tehdä. Mutta eihän me voitu hyväksyä sitä mallia, että olisi otettu vaikka pelkästään kansainvälisellä kilpailukyllä olevasta elinkeinoelämästä niitä rahoja ja jätetty muita sektoreita rauhaan. Ja tämä on niinku sellainen aivan elementaarinen kuvio. Me myöskin esitettiin yhtenä vaihtoehtona siinä, että mitäs jos otetaankin 1,2 miljardia yritystuista ja alennetaan vaikka yhteisöveron taso 15, olisi nollasummapeli, joka olisi ollut radikaali muutos. Mutta eihän se saanut edes niin kuin henkäystäkään sinne suuntaan.
Lauri Ihalainen, sä oot tupo-veteraani, suuri diilin tekijä aikaisemmassa elämässäsi SAK:n puolelta. Millä tavalla tämä tämmöinen parlamentaarinen työskentely tuollaisessa työryhmässä eroaa niistä neuvotteluista? Minkä takia siellä saadaan sopimuksia aikaan, mutta täällä ei?
No joo, tässä on tietysti niin kuin erilaisten intressien suurempaa yhteensovittamistarvetta ja se oli nyt vaikeaa. Kyllä mä sillä tavalla on tietysti kans myös pettynyt, että olisi tietysti ollut hyvä löytää aika laaja yhteisymmärrys. Mutta työmarkkinapöydässä käydään tiukkoja neuvotteluja ja vääntöjä, mutta siinä nyt kuitenkin aina on ollut kyky tehdä niin kuin ratkaisuja ja hakea kompromisseja. Ja toivon mukaan tähänkin löytyy. Mutta tämä yleensä ilmapiiri, mä haluan vielä sanoa, että alun pitäen tähän asetettiin aivan ylisuuria odotuksia, mitä tässä voidaan tehdä. Viritettiin tonne taivaisiin ja sitten vaikka olisi tehty mitä, vaikka se 60 miljoonaa. Sekin olisi haukuttu maan rakoit, ettei se mitä saa aikaa.
Mutta kun se johtuu siitä, että samaan aikaan vielä suurempia leikkauksia kyetään tekemään muilla yhteiskunnan sektoreilla.
Mä olen tässä samaa mieltä ja se kritiikki on sinänsä paikallaan, mutta yritystuen niin kuin tavallaan uudistamisessa ja uudelleen kohdentamisessa tämmöisiin summiin ei pysty menemään tässä ja nyt. Ja jos tehdään yritystukin leikkauksia, ne pitää tehdä sillä tavalla viksusti, että ne yritykset, joita ne koskee, ne tietää hyvissä ajoin, mitä ne tulee vaikuttamaan, niitä pitää jaksottaa, niitä pitää rytmittää. että osaavat niin kuin varautua. Ja niin kuin tämmöinen ajattelu, että tässä vaan niin kuin helposti voidaan miljardiluokalla tehdä, ei se ole realismia. Ja sen takia mä yritin olla, yritetään olla niin kuin realisti tässä asiassa, mutta sehän ei ole kauhean suurta huutoa tänä päivänä.
Mm. Jatkasin oikeastaan tuosta Laurista ihan samalla lailla, kun nykyään kun yritykset tekee päätöksiä, mihinkä ne investoi. Ne sanoo, että suurin tietyllä tavalla yksittäinen asia on niin kuin ennakoitavuus siinä, sen maan ennakoitavuus. Ja nyt kun me tehtäisiin tällaisia uudistuksia, että otetaan 4 miljardia saman tien pois, niin se koko pohja, millä ne on laskenut ne investoinnit, menee. Mutta mä oon samaa mieltä Laurin kanssa, että me voitaisiin katsoa tällainen vaikka 6 vuoden, 8 vuoden, 10 vuoden ohjelma, että mitä tulee tapahtumaan. Totta kai se vaikuttaa investointeihin tuleviin. Mutta sitten se vastineeksi olisi pitänyt katsoa vaikka tällaiseen niin kuin kuljetukseen, logistiikkaan, moderniin tapaan, joka säästäisi kenties 20-30% niitä kuljetuskustannuksia.
Juuri näin.
Niin tutkimukseen liittyvä, selvitykseen liittyen. Nyt puhutaan, Rolls-Royce miettii miehittämättömiä aluksia ja mietitään erilaisia vaihtoehtoja, jotka alentaa huomattavasti kustannuksia. Ne olisi pitänyt kohdistaa niihin.
Kiitos vierailusta Radio Helsingin tasavallassa, Harri Jaskari ja Lauri Ihalainen.
Kiitoksia.